Familiologia. Familiologia.
Bake, deke, naša porodica.
Porodica je osnova, suština, ona je neka zaštita naša, neki oklop koji imamo, bez kojeg verovatno ne bi izdržali u današnjem vremenu.
Još ćete čuti, dobar dan, još ćete čuti Milana Putnika, tatu porodice Putnik i njegove članove porodice Istu, Lava i Vuka, a na samom početku nešto vrlo, evo i muzika ga najavljuje, vrlo aktualno i lepo.
Vse šťastljivije sjemi, šťastljivi adinakova. Vse nešťastnije sjemi, nešťastni pa raznamo.
Ovu rečenicu možda niste često slušali na ruskom, ali mnogo, mnogo puta ste je čuli na srpskom.
Sve srećne porodice liče jedna na drugu, a svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način.
Da, sad ste se setili da ste čuli čuvenu rečenicu iz Ane Karenjine, Tolstojeve Ane Karenjine. Kažu da je najprevođenija knjiga posle Biblije na svetu. Jel, samo malo pomerite slušalice, doktorka, nisu vam potrebne ako vam smetaju. Dobar dan, dobrodošli, doktorka Ana Jasna Zečević, u Ani sam još. Doktorka Jasna Zečević je pedijatar, lekar kojeg deca vole i kad porastu. Vi osjećate da vas deca vole?
Da, osjećam, kako da ne, i oni su mi to često govorili zbog čega me vole.
Zbog čega vas vole?
Moj mali pacijent ko Nikola, koji je me stvarno volao, sad je bio ozaren kada uđe u dispanzer, jednom je po završetku pregleda uhvatio me za ruku i rekao me, znaš zašto ja tebe toliko volim? Ja pitam, zašto Nikola? Zato što se uvek smeješ.
Da, jest.
Ja mislim da je smeh uopšte vrlo terapijski pouzdano sredstvo.
A mislite da se deca dovoljno smeju danas? I na decu utiče vreme u kome živimo?
Kako da ne utiče na decu vreme u kome živimo? Ovo ste me zatekli ovim pitanjem i odjednom sam se uozbiljila i rastužila. Nisam o tome razmišljala, ali stvarno danas retko vidim decu da se smeju.
Da. Čak i ono sasvim malo u vrtiću koja bi mogla da se smeji. Ona su malo gledala u stvari, jel? Gledaju nas pa...
Deca gledaju nas i sve se odslikava u njima, iako to možda njima nije, oni to ne mogu racionalno da prihvati ni da objasne šta im se događa, ali njihov mali organizam ceo upija sve ono što se događa oko njih, ne samo njihova čula, nego ceo organizam, ja kažem fizički problemi, fizičke anomalije mogu da se dogode, eto, iz tih razloga.
Upravo
nedostatku smeha.
Da. Upravo ste mi pomogli da najavimo još jednu priču o doktorki Mile Selaković. Ona je neuropsihijatar i dalje je u aktuelna serija o čulima i utiscima. Da čuje.
Negde je priroda tako napravila da ranije deca su mnogo trčala, skakala, dlanove upotrebljavala da se penju, da čupaju lišće, da diraju travu, da mese pesak. Jednostavno, ti utisci sa dlanova i na kori mozga su pored centra za govor. Kada kada gore, kada stignu i kada se obrade, onda ne idu samo na površinu dlanova koja je tu zastupljena, nego ekscitiraju i centar za govor. Tako da su dlanovi i stimulacija dlanova kao i stimulacija te sluzokože usta preko ukusa, preko mirisa, preko žvakanja, vrlo su važni da uopšte za pojavu govora i razvoj govora. Moraju puno da se druže, da bude puno dodira, puno zvuka, puno prijatnosti u tom njihovom odnosu, emocionalnom odnosu, u pogledu. Ne sme da bude uključen baby TV ili crtani filmovi dok beba jednostavno leži, jer negde na taj način, kada zamislimo ekran i u tim crtanim filmovima prelepe boje, koje su čiste, jasne, svetle, da prosto, kako da kažemo, oko se navikava na jaku svetlost, na čistu boju, tako da okolina ga više ne zanima. Ne prima, to je nešto što je mračno, što je tamnije i što beba ne registruje. Ti crtani filmovi najčešće su na engleskom jeziku i onda se postavlja taj suprasegment, osnov za govor, na engleskom jeziku. I onda beba jednostavno ne hvata govor mame, niti govor okoline, nego iz crtanih filmova. I tako već se pravi jedna odstupnica, jedna praznina između ovog sveta, između mame, između porodice i deteta, koje sad zahteva te jake stimulose, koji su virtuelni. Treće u toj priči jeste što dete treba da trči, da skače, da jednostavno stimuliše dlanove, da stimuliše svoju motoriku, a to ima samo virtuelno, jer samo pokreće oči, a u crtanom filmovima ima trčkaranje i ostalo. Tako da negde u ovoj osnovi što manje, čak minimalno crtanih filmova, nego druženja, skakutanja, prevrtanja, maženja, gnječenja, sve ostalo što je izuzetno važno za nastavak svih tih receptora gore što idu u pravcu ćelije mozga, da se sklopi taj deo, da se receptori uklope među sobom i pokažu sliku sveta.
A slika sveta je kao, da, baš kao puzzle, svakog dana nešto novo. Roditelji imaju mnogo posla. Ako imaju, hvala Bogu, ako imaju posao.
Ako imaju posao, ne zna se šta je bolje, da ga imaju ili da ga nemaju.
Da, kad ga nemaju, onda su
frustrirani, neraspoloženi, naravno sa 100 drugih problema koji ih sustižu. Ako imaju posao, radi se po ceo dan, nemaju vremena ni za kuću, ni za porodicu, pogotovo za decu. Da sad sam se setila, moj unuk dok je bio u Beogradu, živao je na Banovom brdu. Njegovi drugovi koji su Beograđani, znači nisu došli u ovim svim vremenima iz nekog drugog kraja, znači rođeni su i roditelji su im rođeni Beograđani, nikada nisu bili na Kalemegdanu.
Da.
Ja nisam mogla da verujem kada sam to čula.
Da. A oni sada žive, vaša unuka je jedno zanimljivo devojče. Sa koliko? 4 godine?
4 godine u septembru je napunila.
U Indoneziji?
Žive u Indoneziji, jes.
Ali vi ste potpuno u toku.
Da, naravno, u toku sam, zato što, hvala Bogu, eto, ako nemam mnogo pohvalnih reči za tehnologiju, ali sa što se ovoga tiče, svaka im čast, što mogu da vidim i nju i unuka koji je 10 i po godina od nje stariji, kako rastu i da čujem šta se sa njima događa. A moja unuka je stvarno cirkus.
Nešto ste mi sa Lutkom njenom u glavnoj ulozi pričali o filmu.
Jeste. Moram prvo da naglasim, ja imam 3 ćerke. Nijedna od njih, ni ja, nismo u onom pravom ženskom smislu žene. Mislim, niti smo kokete, niti se doterujemo, niti mnogo razmišljamo o tako nekim tipično ženskim stvarima, a ona je sva takva. Samo gleda šljokice, štikle, odvedu je da je kupe igračku, ona stane pored haljine, pa skrsti ruke preko grudi i uzdiše kako je lepa. A kad se igra sa Barbie i sa Kenom, to su samo venčavanja, ljubljenja, ljubomorne scene, ali
ona je za moju emisiju.
Ali vrhunac je kad dovede drugu Barbiku, ja kažem, koja ti je to sad? Kaže, to mu je majka i ne da mu da se ženi.
Možda je gledala u crtanim filmovima.
Pa to nema ni u crtanim filmovima. Drugo, ona voli da gleda crtane filmove, ali je vrtiguz jedan neviđen, tako da ona ne sedi satima pred crtanim.
Ovoga puta priča koja obično sledi na ovom mestu nije priča
zvaničnog stručnjaka sa diplomom psihologa, lekara ili sličnog zanimanja. Ovoga puta je mama pedagog, mama koja govori o geografiji dlana i upravo o tom kretanju, o potrebi da se dete prevreće i o nečemu što je možda zanimljivo za jednu od tri vaše kćerke koja se bavi Indijancima. Evo malo Indijanaca za takođe Jasnu, koja će možda doći tokom emisije, govori Ista putnik i još jednom ćete je slušati, ali prvo ovo.
Ono što mislim da treba svi da rade, to je da kad god mogu, decu odvedu na neki vikend u prirodu i da što više uživaju s njima u prirodi, da se ne izgubi ono iskonsko, da deca ne zaborave taj neki dodir sa zemljom, sa prirodom. Spavanja jednih u drugih, pravljanje šatora od ovih ćebadi, to će im ostati uvek u sećanju. Mislim da je jedan od osnova pedagogije, onako kakav si ti, takvi će i oni biti.
Dakle, mama Ista govori o potrebi da se deca igraju. Ovi Indijanci smo namenili Jasni, koja je bila nekad isto Jasna Zečević, kao što ste
jeste,
vi Jasna Zečević. Otkud to da se i mama i kćerka zovu Ista?
Muž i ja smo jako želeli da dobijemo devojčicu i čim sam ostala u drugom stanju, stalno bilo priča o malo Jasni, jel, pošto je žensko, bit će žensko, i kad se je rodila niko nije ni razmišljao o imenu, jednostavno rodila se, ja sam javila da se Jasna rodila, on je javio svima da se Jasna rodila i tako je ostalo Jasna.
Nije bilo dobro, nije bilo kao idu mama i ćerka Jasne, nije bilo poezije stihova u vezi sa tim. To može da bude lepa
da,
pesma.
Može,
za neko ko ume da piše stihove. Mislim da mi negde sad promiče, javlja mi se stih u vezi sa... Da. Ono što nam sledi kao i uvijek je sa prevod, znači sa međunarodnih psiholoških istraživanja. Ovo je jedno istraživanje u vezi sa, ne sa Indijancima, objasnit ćemo Indijancima malo kasnije, nego u vezi sa nekom vrstom laganja. Evo, da čujete pa ćemo komentarisati.
Naravno, Zubić vila je stvarna. Skoro svaki roditelj uči svoju decu da je lagati veoma loše. Ali, sudeći po istraživanjima čiji su rezultati objavljeni u najnovijem broju psihološkog žurnala, roditelji nemilice lažu tu istu decu s razlogom. Studija Gail Heyman sa Univerziteta u San Diego nedvosmisleno pokazuje da roditelji u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini koriste sličan koncept laganja svoje dece – laganje sa svrhom. Procenat roditelja koji lažu decu, ne bi li ih tako naveli da budu dobra, u Kini je veći, čak ih ima 98%, dok su ovi u Sjedinjenim Američkim Državama malo bolji, samo ih je 84%. I Kinezi i Amerikanci osjećaju se sasvim udobno u sopstvenim lažima, misleći da tako podstiču pozitivna osjećanja, te podržavaju dečije verovanje da postoje fantastična bića, kao što je Zubić vila, na primjer. Roditelji u obe zemlje lažu decu često, ne bi li ih doveli u red u vezi sa ishranom, kupovinom igračaka i sličnim stvarima. Najveća specijalnost ispitivanih roditelja bila je laž u službi poslušnosti. Ako ne pođeš za mnom, ostavit ću te ovde, a naša kuća je jako daleko. Ima li valjanih razloga da se lažu deca? Ranija istraživanja pokazuju da su deca osetljiva na laži i da činjenica da su roditelji bili neiskreni prema njima može da dovede do potpunog gubitka dečijeg poverenja. Sve ovo sugeriše da roditelji svoje bitke moraju da biju mudro. Zar baš moraju da sprovedu sve što su sami zacrtali za svoje dete? Možda je bolji način onaj koji podstiče pozitivno ponašanje. Nagrađivanje, na primjer. Verovatnije je da bi tako manje zbunjivali decu na putu otkrivanja priče o poštenju. Pre svega, ovo istraživanje pokazuje potrebu da se neguje diskusija, razgovor o lažima nastalim u određenim situacijama i pod određenim okolnostima, kako bi deca odrastala shvatajući vrednost poštenja.
skip, 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 skips a beat.
Only must chill.
Taking her to the cinema to see so.
Ooh, she let me sleep with her. I figured her figures a short, short winner. Yeah.
Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Hit my heart, skip, 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 skip a beat.
Žene su, vidiš, takav predmet koji koliko god da ga proučavaš uvijek savršeno nov.
Znači bolje ne proučavati ih?
Ne, neki matematičar je rekao da lepota nije u spoznaji istine, već u traganju za njom.
Još ćemo citate iz Ane Karenjine slušati danas. Treba iskoristiti svaku mogućnost da se promoviše knjiga, pogotovo ova kultna knjiga po kojoj je napravljen još jedan film. Dakle, film o Ani Karenjinoj i Vronskom. Ne znam šta bih pre rekla, taj literarni junak je u stvari, Tolstoj ga je pravio po Nikolaju Rajevskom, koji je ostavio na kraju ipak svoje srce u Srbiji, poginuvši u Srpsko-Turskom ratu 1876. godine. Koliko je laži istina bilo u samoj knjizi i u samoj Aninoj biografiji, to o tome nećemo sad, ali ćemo se vratiti na onu laž iz prethodnog priloga. Vi ste mnoge dečije priče čuli, mnoge roditeljske priče čuli, i sad šta biste nam rekli o tome? Da li roditelji da lažu, ne lažu, kako uče decu?
Pa evo, ovo što smo čuli, ja mislim da je mnogo krut pristup laganju dece. Mislim, ja smatram da priča o nekim vilama, nekim nadprirodnim bićima nisu loše za decu. Oni postiču dečiju maštu. Laganje dece da bi ih zastrašili, da bi ih naterali na poslušnost, da bi isterali nešto
svoje
što je protiv njihove volje, protiv njihovog bića, naravno da je pogrešno. Ali deca žele i vole, pa i mi odrasli često volimo da izletimo iz ove svakodnevnice i da razmišljamo o nekom redosledu stvari koje je postavljen, ne znamo dakle, lakše nam je na taj način da se suočimo sa svim ovim što nam se u životu događa. Sad sam se setila svoje najstarije ćerke, ova koja nije uspela danas da dođe u ovu emisiju.
Ovo si indijancija.
Ovo što se bavi indijancima. Nju je moja mama, njena baka, lagala, pošto ona nije volela da pije mleko, da je pomuzla kravu koja stoji na terasi. I ona je znala da te krave ne postoji. Ona je bila već velika, predškolac je bila. Znala je da ta krava ne postoji. Izlazila je na terasu, nije je videla. Ali kad god bi je baka rekla da je to pomuzla svoju kravu, ona je popila to mleko i rekla, ovo mleko ne može da se kupi u radnji.
Da. Ali ona je činila...
Ona je uživala u tome.
Ona je znala da...
Ona je znala da to nije, ali možda je nekim delićem htela ipak da veruje da možda tako nešto i postoji. To je isto i sa Deda Mrazom i sa vilama i sa...
Ali mnogi roditelji i doktorke imaju dilemu da li da decu drže u tom slatkom neznanju, u toj neistini i kako je to trenutak kad se sruči istina svakodnevnog života na dete. Nekad to ne možemo da biramo.
Ne možemo da biramo, ali ja mislim da ih ovo štiti od tog udara. Sve ono što nam je dobro i lepo, ono što nam je toplinu neku našeg okruženja ispunjavalo, toplinom naše okruženje ispunjavalo, sve to nam daje jednu otpornost prema svemu onome što će da se dogodi kasnije. Jer iz ove priče koju smo čuli, jel, o ovom izveštaju, već kako da ga nazovem, trebalo bi decu lišiti bajke.
Da, to je samo jedan primjer sa Zubić vilom, ali ova priča u kojoj se roditelj preti detetu da
to
će
je
ga ostaviti,
stvar, to je druga vrsta laži. To je priča zastrašivanje, to je druga stvar, da se lažima zastrašuje dete, jer detetu nije više strašno što će ostati sam. Nije mu to toliko strašno, koliko mu je strašno što roditelj želi da ga ostavi sam.
Da. Neka su deca starije od svojih.
Vrlo su često deca starije od svojih roditelja. A to roditeljima ne možete često da objasnite. I tužno je, i tužno, i traumatično, i nekad me je čak u mom poslu baš i do ljutine dovodilo taj nedozvoljavanje od strane roditelja da dete razviju svoje ličnosti, da iskažu svoje mišljenje.
Je li to nešto što je deci, nekadašnji deci, današnjim roditeljima ostalo kao trauma od njihovih roditelja ili je to nešto, ona rečenica, to je tako zato što ja tako kažem. Ta rečenica nije danas iščezla, iako živimo u modernim vremenima.
Da, nije iščezla rečenica, ali znate, dešava se, ako se prate generacije, ja sam i u svom okruženju, znači od prijatelja mojih, a i pošto sam radila dugo i sa odraslima, pa su po tri generacije iz iste porodice su bili moji pacijenti. Naravno da sam jednim drugima pričala šta sam od ovih ostalih čula, verovatno bi bilo krvi do kolena. Sam videla da sa jedne strane postoji to kopiranje iz svoje porodice, prenošenje na decu. Ali mnogo se češće dešava da bude sasvim suprotno.
Bežanje, ja?
Sasvim suprotno. Ako su roditelji bili jako strogi, to dete kad postane roditelj biće i suviše popustljivo, što isto ne valja. Jer ako je suviše popustljiv roditelj, dete to smatra slabošću i opet se osjeća nezaštićenim. Znači, ponovo gubi poverenje u roditelje.
I opet je pametniji od roditelja.
Nije lako biti roditelj. Nije lako biti roditelj, pogotovo što struktura psihološka deteta može da bude potpuno drugačija i da vrlo teško roditelj koji se mnogo trudi teško može da prodre do njega, odnosno da nađe način kako da uspostavi s njim onaj pravi odnos.
Porodica koju smo čuli, neki članovi porodice smo već čuli, porodica Putnik, otac Milan, mama Ista, stariji sin Lav i najmlađi Vuk su pred nama, možda bi se poklonili, ali će početi sigurno.
naša porodica meni se čini da je srećna, ali naravno uvek postoje neke male trzavice koje donosi ova svakodnevnica u kojoj se nalazimo. Mladima je teško, malo čini se onako da im ponestaje nade, nekako su svi se prepustili nekoj apatiji, depresija vlada. E sad mi smo tačno u tim godinama kad nam deca polako prelaze u školu i na meni i mojim prijateljima polako ljude počinju da gledaju dalje u budućnost, počinju da razmišljaju puno o budućnosti svoje dece, tako da nas to možda i dodatno još opterećuje u ovom vremenu. Možda su vremena isto teška kao što su i bila kad su recimo roditelji naši bili u našim godinama, ali smo mi možda u toj fazi života kad nas dodatno opterećuju takva neka pitanja. Sing, everybody start to sing, la-di-da, oh, 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 now you're singing with a swing. Svi manje više su to ljudi koji, sa kojima se mi družimo, koji su koliko toliko situirani, obezbeđeni, ali niko tu nema neku ono lakoću življenja. Mi smo u braku 8 godina, a živimo zajedno nekih 11 godina. Uf, puno tolerancije, puno ljubavi, pažnje, truda, ispomaganja. Sad ne izmišljam ona neka moderne termine, brand manager ili nešto tako, da, trgovina, prodajem. Danas je to poslo, svi nešto prodaju, a redko kad kupuju. To je ono što mi daje ono uvek snage da izdržim nad putovanjima, to što ću se vratiti. Uvek se obraduju, ali već mi je onako ušao u naviku da tata može na par dana da izostane, pa nekako su to prihvatili, naravno da se uvek obraduju, ali nema tog onog sad kao kad sam prvi put možda otišao na duže, pa kad sam se vratio, onda je bilo onako malo i suza možda i to, ali sad su već navika. Super su, naravno, nemirni su malo dečaci, braća, to onda uvek bude gužo u kući. Igramo se, da, ali sad, naravno, uvek u gradu hladno vreme donese duži boravak u stanu između četiri zida i onda je obostrana neka nervoza i onda budu malo nervozni mi, malo nervozni oni što su, malo ne mogu da i da, da ispolje sve ono što žele i onda tu nekad onako pogotovo predveče dođe malo do frke u kući.
Današnjoj ženi je teško da se izbori sa svim ono problemima u smislu da i posao i da vodi kuću i decu. Novo vreme je donelo i nove stvari što se tiče majčinstva, ali smatram da uz veliku pomoć ostatka porodice sve može da se prevaziđe. Stvarno se ispomažemo i ja vodim kuću u onom smislu da vodim računa da je sve čisto, uredno, da je skuvano, da su oni ispeglani čisti, a oni su dobri i hoće nekad me puste da odmorim, da mama nekad vikendom duže odspava, da nekad prošetaju kad se jako umorim, a ja eto, najdraže mi je da učinim njima i nema mi ništa lepše nego kad mi kažu da im se nešto jede, pa ajde na mama to spremi, pa da se igramo zajedno i tako, ali u suštini dopunjujemo se. Nemirni su, sad normalno, deca ko deca, treba i njih razumeti. Nekako ovo današnje vreme nemaju gde da se igraju, nije baš nama lagodno roditeljima da ih puštamo da se igraju, mnogo više saobraćaja, mnogo više nekih eto sporednih stvari koje sad mogu da se dese. Internet isto danas opasan kad su mala deca u pitanju, tako da se to sve svodi na neki onako uzak krug, na puno kući, puno nekih treninga i ono što mislim da je treba svi da rade, a to je da kad god mogu, decu odvedu na neki vikend u prirodu i da što više uživaju s njima u prirodi, da se ne izgubi ono iskonsko, da deca ne zaborave taj neki dodir sa zemljom, sa prirodom. Milan i ja se trudimo i jedno i drugo da nekako uskladimo, da vide i kako izgleda i krava i ovca i da može sve da postoji bez kompjutera i televizora, ali eto, živimo u gradu i ne bežimo od tih nekih konvencionalnih stvari. I imamo to sve u kući, mislim. Dozvoljeno im je u nekoj meri. U ovim teškim vremenima kad svi puno radimo, imamo prijatelje, imamo rođene braće i sestru, znači i Milan ima rođenu sestru koja ima decu slična godištu našem i moj mlađi brat ima decu i to nas nekako ispunjava da vikende provodimo zajedno, da ta deca provode vikende zajedno, jer to će im ostati u sećanju. A ta neka spavanja jednih kod drugih, pravljanje šatora od ovih čebadi, to će im ostati uvek u sećanju. Mislim da je jedan od osnova pedagogije onako kakav si ti, takvi će i oni biti.
Bavim se sportom, plivanjem i osvojio sam 2 zlatne medalje i nekad plivam na leđima, nekad na stomaku i tako. Za Legom se nekad igram, a nekad se i igram lutkica. Lakše zaspim kad mi pričaju priče. Nekad izgubim od boljeg protivnika. Nije mi žao.
It's alright. Eko.
Da li ste se uželeli ove azbuke? Da li su vam nedostajali Aći, Miće, Ostoja, Paja i drugari? 47 godina nakon originalnog serijala, Naša kuća vam predstavlja novu verziju slavne dečije serije Na slovo na slovo. Pokažite svoje deci kako je učiti i odrastati u stihove Duška Radovića. Subotom u 12.30, samo na prvom programu RTS-a. Na slovo, na slovo. Na slovo.
Eko.
Familiologija.
Ljubav.
Ponovila je ona polako, u sebi. I odjednom, u trenutku kada je razvezala čipku, dodala.
Ja ne volim tu reč upravo zbog toga što ona za mene znači mnogo više nego što vi možete da shvatite.
Zagledala mu se u lice i rekla.
Doviđenja.
Zanimljiva priča o Ani Karenjinoj. Vidjet ćemo kakav je film, kako je ispao film. Jeste volili knjigu Ani Karenjinoj? Mm-hmm. Ali je jedna zanimljivost, onako baš, ja sam se iznenadila.
Izvinjavam se Gretu Garbo.
Jel tako? Da, moguće da je to. Mada kažu da je i Kira Knightley odlično. Ali osim Kira Knightley, glumac koji izaziva pažnju u ovom filmu, novoj verziji, je mladi glumac Aaron Taylor Johnson, koji je rođen 13. jula 1990. godine. Taj isti glumac oženjen je umetnicom i fotografom Samantom Taylor Johnson, koja je rođena 4. marta 1967. godine. Znači 23 godine je starija od njega i imaju dvoje dece. Eto, kad smo u familiologiji, da napomenemo i tako jednu činjenicu. Mi se vraćamo naši dragoj gošći i zaista mi je veliko zadovoljstvo, doktorka, dugo se znamo iz nekih divnih situacija, bilo je to i nekih temperatura i čuda i alergija. Vi ćete nam se pojavljivati u sledećim emisijima, govorit ćete nam o vakcinama, sada to nećemo dodirivati, ali kad govorimo o pedijatriji, roditelji su često uspaničeni kad deca dobiju visoke temperature. Da li postoje nekakve, ima tih telefona na koje mogu roditelji da se, a šta je vaš savjet kad se roditelji uspaniče, a dete ima? Ta visoka temperatura je najčešće razlog za
to. Da, ne znam zašto se roditelji toliko plaše te visoke temperature, ali plaše se, naravno ima razloga, pošto se konvulzije od visokih temperatura, no frasovi, što se kaže u narodu, mogu dogoditi, ali ipak to nije toliko često. I uglavnom i već i sami roditelji znaju od svojih roditelja i od nas uvek dobijaju savete kako da se ponašaju kad detetu skoči temperatura. A da li je neko paničar ili nije, to čak ne zavisi ni od visine temperature, nego od osobe koja se uspaniči. I mislim i među nama lekarima ima mnogo paničara koji ne samo prema svojoj deci, nego i kad su pacijenti u pitanju, pa se upaniče bilo šta da se dogodi, da li konvulzije, da li gušenje zbog astme, da li neke druge stvari. Ali tu nema pomoći, ljudi reaguju tako kako su napravljeni, mislim, ne mogu da se kontrolišu uvek, međutim, panika nikada nije korisna ni prevelika opuštenost, ali panika nikad nije korisna, jer zatupiva mozak jednostavno i ne mora ono što znate, ne znate da primenite i da uradite u tom momentu, ali kažem, tu pomoći nema, ljudi reaguju kako reaguju, a roditeljima savjetujemo da što prestignu kod lekara ako ne znaš šta će drugo.
Zanimljivi su neki vaši savjeti, neki vaši metodi. Ja znam da su najzanimljivija priča vaša je ta da savjetujete porodici da ima kućnog ljubimca. Mislim da je to nešto što je korisno pre svega za razvoj deteta. Ne govorite na pamet, vaša priča, život.
Ne govorim na pamet, jer sam u tome celoga života. A smešno je koliko sam puta dolazila u situaciju kad sam ona u patronaži obilazila novorođenu decu da uspaničeno kriju kuće ili mačku ili šta
dolazi
već.
Dolazi si doktorka.
Dolazi doktorka i kad ja nanjušim da se radi o tome, ja kažem, pustite ljubimce, ja pa mislili smo da ćete nas grditi, ne rekao da ću, ja ću da vas pohvalim. I onda iza roditeljskih leđa babe neke ili dede daju neke znakove koje da treba, ne meni, da kažem da se ljubima skloni, oni bi viču,
mi ćemo pre da damo bebu nego njega, njega volimo 2 godine, ova se tek rodila. I takve stvari. Jeste, ja glasam za kućne ljubimce. Naravno, o svemu tome treba dobro razmisliti. Kućni ljubimac je član porodice koji traži negu, pažnju, ljubav, sve ono što traži i deta.
Da.
A malo pre smo pominjali da nekad roditelji ni za decu nemaju vremena. Međutim, čak i u tim situacijama kućni ljubimac može da pomogne, može da popuni neku rupu i neku prazninu, jer je to bezgranična ljubav koju dete oseti, koju prihvata, prima i nauči da deli i da daje i drugima. I vrlo je korisno za dete da ima u kući kućnog ljubimca, pogotovo psa, koji i maca je dobra, ali pas je onaj koji od pamti veka čovekov najbolji prijatelj i to stoji. Nauči se raznoraznim stvarima, prvo toj bezgraničnoj ljubavi koja ne traži ništa za uzvrat, samo pruža, to mora da deluje. I da. Deluje.
Da, to je jedan od saveta koji mi često dajemo i ovakvi, da kažem savjet, ali u rubrici koja sledi, a zove se
3-4 sad.
Is that really necessary? Is that it? I think so.
Virati! Pirati.
Dakle, pozivamo psihologe da nam pomognu da rešimo neke takve piratske stvari koje se rađaju u nama. Da bih najavila i danas Ivanu Stepanović Ilić, psihologa sa Instituta za društvene nauke, zamolit ću vas da mi kažete kad ste se to bavili baletom. Eto, koliko vas dugo poznajem, nisam znala da ste bili i u
baletskoj. Da, ja sam od malena. Velika pohvala moje majci što me još kao 4-5 godina devojčicu odvela u Narodno pozorište. Ja sam bila opčinjena. Ja se dan danas sećam prve predstave koje sam gledala, mada sam masu drugih silfide su bile u pitanju, mada sam masu drugih stvari zaboravila, mnogo značajnijih koje su se dogodile. Čak se sećam i... Čak se sećam i nekih izvođača, recimo Lidija Filipenko, koja je onda bila možda 16-17 godina, ja se nije sećam.
O čemu ste išli predstavi. Na predstave? Sećate šta ste obavili?
Ne, to
vi
se ne sećam.
Da je to bio vaša unuka, bi sigurno...
Ovo bi reo, ja se ne sećam ni šta sam na venčanju imala kapoli tada. Da. I bila sam opčinjena baletom i za razliku od, a moji roditelji mi nisu dozvoljavali da se bavim ničim osim školom koja je obavezna i da se igram, za razliku od onih drugih roditelja koji teraju decu na jezike, na muzičke škola, deca to ne žela, ja sam sve to želela, oni mi nisu dozvoljavali za moje dobro.
Kako ste onda išli u baletsku?
Tako što sam se sama otišla i upisala.
Da.
Sama sam otišla i upisala se i pošto sam prerasla, imala već 12 godina, prerasla sam. Ubedila sam, pošto sam krenula i na taj balet i onda mi je direktorka baletske škole koja se dopala ta moja ljubav, jer većina dece dolazi, počinje zbog roditelja, a ne zbog svojih želja. Ovim su napisala je pismo mojoj majci da mora da mi plati, pošto ja već idem 3 meseca na balet i to je morala sam vanredno, jer nisu mogli da me prime, s tim što su mi primili posle 2 godine, ja sam 2 godine za jednu polagala. I tako sam išla u 2 škole, išla na balet, obožavala i dan danas jako volim balet. I Ksenija Kecović, koja je bila direktorka, dugo godina direktorka baletske škole, meni je bila profesor. Ona dan danas kad me vidi, sretnemo se uvek, ona dolazi dalje u pozorište, ona je toliko srećna što me vidi, toliko ponosna na mene što sam lekar, kao da me je ona školovala za lekara.
Da.
A ja naravno nisam mogla matora više da se bavim baletom. Kad sam završila gimnaziju, prestala sam, pošla sam drugim putem.
Dobro, ali ta ljubav.
Ali sam se zadovoljila tom što su mi bili najlepši dani u životu.
I evo upravo o tom, da kažem, tiho o tim savjetima govori Ivana Stepanović-Ilić.
Volite svoje dete i pokazujte mu da ga volite, poštujte ga, vrlo je važno da se ono osjeća kao ravnopravni član porodice koji ima svoje mišljenje, svoj glas, svoje mesto u tome, svoje obaveze, dakle razgovarajte sa njim, obrazlažite mu svoje, da kažem, stavove i zabrane kada ih postavljate. Dakle, vrlo je važno da dete zna zašto je, ne znam, neka zabrana ili kada je dete negde pogrešilo, vrlo je važno da mu ukažete gde je pogrešilo, jer drugačije ono neće moći da shvati. Znači, vrlo je važno u toj komunikaciji negde objašnjavati da zabrana nije zato što sam ja moćniji, zato što sam ja u poziciji roditelja, nego da ona ima neki smisao. Dakle, veoma je važno od malih nogu da dete navikava na to i da razgovara o svemu. A ukoliko želite da ga podstičete, da kažem, u nekom intelektualnom razvoju, važno je opet da od malih nogu stvarate okolinu koja je intelektualno podsticajna i da dete izlažete tim sadržajima. Znači, knjigama, učenje jezika, odlasci u muzeje, predstave. I tamo ćete, u stvari, dete u početku je možda, njemu je to nerazumljivo ili nije mu sve jasno, znači nemojte da vas mrzi, da mu objasnite o čemu se radi u nekoj, ne znam, ako voli dete, ako je devojčica, ako voli balet ili ne znam, dečak ukoliko voli i sport ili bilo što. Vrlo je važno, u stvari, da vi negde budete tu i da mu tumačite događaje koji za njega možda još nisu dovoljno jasni. Tako se, u stvari, uopšte stvara jedna atmosfera komunikacije od početka, tako da u adolescenciji ona negde prirodno se nastavlja i vi se samo malo, da kažem, prilagođavate na nove okolnosti, ali vi ste isti onaj roditelj koji je poštovao svoje dete i kao malo, i to će adolescenti znati da i prepoznaju i da vam vrate.
Za njega se sve devojke na svetu dele na dve vrste. U prvoj su sve devojke osim nje. One imaju sve ljudske slabosti i veoma su obične. Druge vrsti pripada samo ona koja nema nikakvih slabosti i koja je iznad svega ljudskog.
Možda ćete nam se javiti kad pogledate novo ostvarenje, novu realizaciju romana Tolstojevog Ana Karenjina. Vola bih da podelimo vaše utiske u vezi sa filmom. Mi se vraćamo još nekoliko minuta u studiju. Naše gošće je doktorka Jasna Zečević, pedijatar i pre svega dobar čovjek. To zaista moram da kažem. Doktorka, kakva ste doktorka mama bili? Kako ste, malo pre smo pričali o tome kako roditelji reaguju. Obično se kaže da lekari teško uspevaju da leče sopstvenu decu. Ste uspevali vi?
Ja sam sasvim suprotna. Ja sam najviše poverenja imala u sebe. I uglavnom, naravno, konsultovala sam se sa kolegama kad je nešto zbiljnije ili kad nisam sigurna, ali u suštini uvek sam ih lečila sama i najsigurnije, i od toga što sam im pripisivala i od toga što sam ih ja botkala, davala im injekcije ili već šta treba. Nekako...
Jeste imali neku strategiju u vaspitanju? Kako ste ih osamostaljivali? Kako ste ih puštali da odlaze?
Da, ja sam bila vrlo liberalna, ali se znalo ko je ipak šef parade, mislim. I bila sam stroga u nekim stvarima, za neke stvari za koje sam decidirano rekla da ne mogu da ne dolaze u obzir, o nekima može da se razgovara. Međutim, i tu sam malo popustila kad mi se desilo to što mi se desilo sa mojom trećim ćerkom, koja je autistična. Ne mogu kažem, nažalost, zadovoljna sam, ima i mnogo gori slučajeva nego što je ona, ali je autistična. Odjednom je ta svažnosti počeo da preteže na jednu stranu, odnosno postala sam još mnogo liberalnija, mnogo sam shvatila da mnoge stvari kojima pridajemo veliku važnost nisu važne, a ono što smo smatrali da je nevažno, da je u stvari važno, počela sam više da poštujem svoju i ostalu decu. I mislim da samo i sebi mogu da čestitam kao majici baš u tome što sam im dozvolila i slobodu izbora i podržavala ih u njihovim željama kad se moje nisu baš slagale sa njima, ali to,
da,
nije bitno, njihovi
to
životi su
lako.
Pa nije ni teško, samo treba držati malo jezik za zubima, ništa
da,
drugo.
To je ono što ste rekli, nije lako biti roditelj, ali treba verovatno svoje roditeljske odluke često da...
Znači što, ja sam pedijatar, imam dvoje unučadi, ja nikad nisam savjetovala ćerku što da radi sa decom dok me nije pitala.
Da, ali to, kako ste uspjeli?
Pa nije teško.
Ali vas pita?
Ja jednostavno, pita me. A nekad mi kaže, pa što mi nisi rekla? Reku, nisi me pitala. A to mi ne pada teško, jer znam koliko je strašno kad roditelji sole pamet, pogotovo babe i dede mladi.
Samo mi recite na kraju, kratko, vaša unučica živi u kući sa kulom, je li tako?
Jeste, ona ju je izabrala. To smo ono pričali o laganju i ona veruje da sad živi kao princeza.
Pa i treba. Doktorka, mnogo vam hvala. Dođite nam.
Hvala i vama. I meni je bilo baš lepo.
Doktorka Jasna Zečević, pedijatar, naša gošća. Ostavljam vas Miši Novakoviću i vremenskoj prognozi direktno iz vrtića. Mnogo nas je bilo koji smo realizovali emisiju. Gordana Kođ, Brana Manojlović, Zorana Bokan, Srđan Manojlović, Božidar Mandić, Ivica Anđelković. Aleksandar Petrović, Dragan Radulović i Vesna Ćorović-Butrić. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Joban, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi, igramo po svojoj meri.
Svake zime postavlja se pitanje, otkud oblaci, otkud kiša, otkud vetar, otkud toliki sneg?
Pada kiša i opet ide u vodu, pa opet isparavi i tako dalje.
Pa zato što puno nakupi te rose i onda puno pare izlazi i toliko se nabije da onda iz njega počne kiša.
Pa ponekad i sneg.
To je različito.
Znači, to je u poentu razlika.
Samo da znaš, kiša... Kad bude hladno, kiša se pretvori u sneg.
Da, ali pre svega pojavi se i magla. Šta je to magla?
Magla je nešto kad sve onako bude gore mutno i da ne možeš da vidiš. Kao da
to je jedan opak, to se recimo često pojavi na planinama.
Nije nego se sakupi...
Nova prašina i onda bude magla.
Da.
Ti sigurno misliš i na onu prašinu koju od peska napravi pustinski vetar u Africi. Tamo su sada odletošale naše ptice selice.
Kamilan Husein kroz pustinju hita, žurno gazdi kao oazi.
Kao da ga gledam.
Vidiš nešto belo, a to je magla.
Vidim Kamilana Huseina i Sneška Belića. Sami su se tu stvorili.
Kad padne sneg, ne može Sneško sam da se napravi, već deca ga naprave.
A deca ga naprave, Luka, u pravu.
Da ti mi reč, zar ne može da napadne sneg mnogo, pa da se napravi jedna kugla, pa može druga kugla, može kad se napravi jedna kugla, da se napravi manja kugla, onda padnu oči, usta, nos, pa onda...
Ruke.
Onda, onda padne šargarepa.
Ima i on oči, gleda me.
To nisu prave oči, nego su u stvari to samo kamenčići.
Kao da sanja.
Pa on nije živ, ne može ništa da sanja.
Može. Jednom je jedan Sneško Belić sanjao da je postao odžačar. Onda su mu umjesto metle izrasla krila i tako je kao ptica selica odleteo pravo u Afriku. Tamo gdje žive mnogi mesožderi i sam je možda postao mesožder.
Zavuče se ispod snega i onda op iskoči i ulovi ovcu.
Pih, kakav je ovaj Sneško pojede ovcu, pa on je kao...
Lavo je!
Jedo, jedo. Ja u Zonskom vrtu kad sam bio i gledali smo fokum, Nilski konj otvori usta i moja mama trčala da mi pokaže to, a zakasnili smo. On je već zaronio.
Pa možda, uopšte nije zaronio. Možda se kao svaki pravi Sneško Belić napravljen kao nilski konj istopio. Tako nešto je normalno za svaki zimski san i za svaku zimsku bajku. Rodio se iz vode i vratio se u vodu. Poslala ga mama da kupi hleb, a on zaboravio.
U zimska jutra na našem satu, kad sedam puta na kovanj zvekne, pošalje mama mene.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco.
kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.